Και όπως σας έχουμε επίσης προαναγγείλει μαζί μας, είχαμε την αίσθηση ότι θα τον έχουμε τηλεφωνικά, αλλά είναι ακόμα καλύτερα που είναι κοντά μας ο κύριος Δρομήλος Ματζούρας. Κύριε Ματζούρα, στο μικρόφωνο και λίγο πιο κοντά να πούμε την καλημέρα μας.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Τι κάνετε?
Πολύ καλά, εσείς?
Λοιπόν, η Έλληνα θα σας κάνει να ανοίξει λίγο το μικρόφωνο καλύτερα για να ακούγεστε όσο το δυνατόν καλύτερα. Και δεν πέρασαν πολλές μέρες, πέρασε μια εβδομάδα όπου είχαμε τον κύριο Μπάμπη Παπαθανασίου μαζί μας εδώ στην εκπομπή για να μιλήσουμε για όλη αυτή την εκπληκτική δουλειά που κάνατε από κοινού και για το βιβλίο σας και για το λεύκο με βιβλίο, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, της όψης μιας λησμονημένης εποχής από την Καστοριά του 1874 στο 1901 με παλιότερες φωτογραφικές αποτυπώσεις. Και έχω μια πορεία να σας ρωτήσω. Επειδή με τόσο που έχετε ασχοληθεί με την Καστοριά, θα προτιμούσατε να ζήσετε, αν είχατε τη δυνατότητα, στην Καστοριά του 1874 ή του 1901 ή στην Καστοριά του 2024?
Ωραία ερώτηση. Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν πολύ ωραίο, μάλλον να την επισκεφθούμε, την ναι. Καστοριά του 1874.
Ναι.
Αλλά ήταν, ξέρετε, εποχές που ένα κρύωμα μπορούσε να σε σκοτώσει, οπότε καλύτερα που ζούμε τώρα στην εποχή μας. Αλλά σίγουρα και με την ασχολία με τις παλιές φωτογραφίες, πραγματικά βλέπουμε μια τελείως διαφορετική Καστοριά. Μπορώ να πω ότι παρότι είναι ένα λεύκομα βιβλίο, όπως είπατε, ναι. που ασχολείται με το παρελθόν,
mm-hmm.
βλέπουμε κάτι καινούριο. Κάτι που δεν το γνωρίζουμε.
Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί όταν γνωρίζουμε κάτι για πρώτη φορά, είναι για μας καινούριο. Είναι κάτι άγνωστο. Οι λεπτομέρειες από την πόλη, οι βυζαντινές οχυρώσεις, τα τεμένη, αρχοντικά και κονάκια που δεν υφίστανται, οι αυγατές με όλες τους τις λεπτομέρειες, οι βυζαντινοί μας ναοί όπως ήταν με το πέρας του mm-hmm. χρόνου. Όλο αυτό είναι κάτι καινούριο.
Από αυτή την εποχή έχει κρατήσει η Καστοριά κάτι σήμερα?
Ευτυχώς η Καστοριά σε σχέση και με άλλες πόλεις που έχουν καταστραφεί τελείως, έχει καταφέρει να διατηρήσει κάτι. Το οποίο βέβαια και πάλι είναι ένα απλό κλάσμα, μικρό κλάσμα της πραγματικής απίστευτης ομορφιάς που είχε η πόλη μας.
Για να πούμε λίγα λόγια λοιπόν για τον κόπο και τον τρόπο που βρήκατε για να φτιάξετε αυτό το βιβλίο.
Ναι, καταρχάς να
γιατί
θέλω...
νομίζω ότι κάποιες συμπτώσεις έπεσαν και εδώ το ρόλο τους.
Ναι, η έρευνα σε οδηγεί πολλές φορές σε απροσδόκητα αποτελέσματα.
Mm-hmm.
Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω και εσάς που μας καλέσατε εδώ, αλλά τις οικογένειες Δούκα και Δήμου, όπως ναι. και το Ολογραφικό Μουσείο και φυσικά mm-hmm. τη Σορβόνη και το Ίδρυμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι οποίοι μάλλον δεν μας ακούνε, αλλά τους Καστοριανούς οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε. Εάν δεν μας παραχωρούσαν το υλικό αυτό, δεν θα μπορούσε να εκδοθεί το, mm-hmm. το βιβλίο μας.
Το υλικό το οποίο πού βρισκόταν μέχρι που να φτάσει στα χέρια σας?
Λοιπόν, μία φωτογραφία είναι αρκετά γνωστή, έχει δημοσιευτεί, υπάρχει σε αντίγραφο και στο Ολογραφικό Μουσείο, αλλά εμείς χρησιμοποίησαμε ένα εξαιρετικό αντίγραφο της οικογένειας Δούκα, το οποίο στην άκρη του περιθωρίου mm-hmm. είχε και το όνομα του φωτογράφου.
Και από αυτή τη λεπτομέρεια, γι' αυτό είπαμε νωρίτερα, και από κάποιες συμπτώσεις,
ναι.
πήγατε στο φωτογράφο.
Ακριβώς. Όπως και η δεύτερη φωτογραφία, που υπάρχει μία και μοναδική στο Ολογραφικό Μουσείο, στην Καλή Κάμαρα, πάνω στις Μουσάνδρες, η οποία και εκεί ο πολύ παρατηρητικός κύριος Παπαθανασίου εντόπισε και εκεί στο περιθώριο το όνομα του ίδιου φωτογράφου. Ο οποίος, όπως γνωρίζετε ίσως και από αυτά που σας είπε
ναι.
ο κύριος Παπαθανασίου, ναι, ναι, ναι. είναι ένας πολύ πρώιμος φωτογράφος γενικά για τα ελλαδικά δεδομένα. Για τα ελληνικά δεδομένα, γιατί μιλάμε τότε για τμήματα της Οθωμανικής.
Μας θυμάμαι καλά, μας είπε από την Καβάλα.
Από τις Σέρες.
Από τις Σέρες,
συγγνώμη. Τις Σέρες ήταν ναι, ναι, ναι. μια πολύ άνθρωπη ναι, ναι. και σπουδαία πόλη και πλούσια.
Συνηθίζουμε να λέμε πολλές φορές ότι και στην Καστοριά εδώ έτσι προσεξελίσσονται τα χρόνια, κύριε Ματζούρα, ότι ζούμε με τις αναμνήσεις μας. Δηλαδή είτε αυτό είναι παράδοση, είτε είναι αυτό πως ήταν πραγματικά η Καστοριά και τι έχουμε αλλάξει, είτε ακόμη και σε πιο κοινά πράγματα όπως το ποδόσφαιρο ή άλλες κοινωνικές δράσεις. Μένουμε σε αυτό όμως ή αξιοποιούμε το παρελθόν μας για να ζήσουμε καλύτερα το παρόν και το μέλλον? Δηλαδή Πώς είναι η Καστόρια, πώς συμπεριφέρεται απέναντι σε αυτό? Στέκεται με πολύ ωραία διάθεση, με νοσταλγία, να δει μια παλιά εικόνα, να δει το βιβλίο σας και να το ευχαριστηθεί. Μένει σε αυτό όμως ή πρέπει αυτό να το αξιοποιήσουμε κάποιον τρόπο?
Όχι βέβαια, σίγουρα το παρελθόν, ειδικά και στους ανθρώπους, το παρελθόν τους είναι ένας ασφαλής τόπος και τα λοιπά. Δεν έχει το άγνωστο του μέλλοντος. Αλλά λευκόματα σαν αυτό κάνει και το άλλο, το εξής. Πέρα από την νοσταλγία ή την αγάπη για την πόλη ή την ψυχολογία μας που μας δείχνει τι ωραία πόλη που ήταν, οπότε πρέπει και εμείς να τη διαφυλάξουμε και να την έχουμε έτσι όμορφη και περιποιημένη όπως ήταν στο παρελθόν. Αλλά βιβλία και λευκόματα σαν αυτά έχουν και μία άλλη σημασία. Πέρα από την εκπαιδευτική, διδακτική, μπορώ να πω και τουριστική. Ειδικά όταν σκεφτούμε ότι η Καστοριά ήταν μία πόλη που μέχρι και τη δεκαετία του 40 φιλοξενούσε άλλες κοινότητες, άλλες θρησκευτικές ομάδες που, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, θεωρούσαν την Καστοριά πατρίδα τους, γιατί ήταν η πατρίδα τους.
Πάνω σε αυτό που λέτε, έρχεται τώρα μήνυμα που λέει: αν μπορούσατε να περιγράψετε πραγματικά μια καθημερινή μέρα στην Καστοριά του λευκόματός σας.
Δεν ξέρω πώς ήταν η καθημερινή. Σίγουρα ήταν πολύ πιο κουραστική και δύσκολη από τις σημερινές.
Ναι.
Γιατί να ανατρέξουμε και στην εποχή των παππούδων και
μπορεί
των
παππούδων. Μπορεί να ήταν και ενδιαφέροντα όμως, γιατί είπατε ότι συνυπήρχαν όλες αυτές οι ομάδες, οι διαφορετικές, ακόμη και σε θρησκεία, ακόμη και σε αντιλήψεις.
Συνυπήρχαν
και είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
Από τις ιστορικές πηγές και από όσο γνωρίζουμε, δεν συνυπήρχαν σε πλήρη αρμονία, αγάπη κτλ. Υπήρχαν και τέτοια περιστατικά, ειδικά με την εβραϊκή κοινότητα που έμενε στην πόλη, καθότι οι Οθωμανοί, ξέρετε, ήταν και οι κυρίαρχοι, οπότε είχαν άλλο ρόλο στην πόλη. Αλλά πάνω σε αυτό που σας είπα, το τουριστικό θέμα, ένας Τούρκος σημερινός, έτσι, που η καταγωγή του είναι από την Καστοριά.
Μάλιστα.
Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Βλέποντας το βιβλίο Λεύκομα, θα δει τα τεμένη που πηγαίναν οι προπαπούδες του, τα σπίτια, τα κονάκια, τις αυγατές τους, τα σπίτια τους, θα μπορέσουν να τα ψάξουν, να δουν που ήταν το σπίτι των προγόνων τους. Όχι για να το διεκδικήσουν έτσι προς Θεού, αλλά για να ξέρουν που βρίσκεται. Το ίδιο αντίστοιχα και με τους Εβραίους.
Ή τουλάχιστον σε ποιο δρόμο περίπου ήτανε.
Ναι. Κοιτάξτε,
μπορούν να το βρουν.
Μία από τις τρεις πανοραμικές φωτογραφίες που έχουμε, η οποία είναι στην οικογένεια Δήμου, είναι μια εξαιρετική φωτογραφία. Ο φωτογράφος μέχρι στιγμής μας διαφεύγει, αν και υπάρχει μια υποψία ότι μπορεί να είναι και ο Παπάζογλου, αλλά δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Στην οποία φαίνονται εξαιρετικές λεπτομέρειες, όπου πραγματικά ένας άνθρωπος, είτε είναι χριστιανός, είτε καστοριανός, απόγονος εκείνης των οικογενειών, είτε Εβραίος είτε Τούρκος, μπορεί να μπει μέσα στα σοκάκια, να δει τις βάρκες και τις αυγατές, να δει τα τεμένη, τις εκκλησίες, τη Μητρόπολη, τα παρεκκλήσια, ό,τι υπήρχε μέσα στην πόλη της Καστοριάς. Το μεδρεσέ.
Η αξιοποίηση λοιπόν αυτών. Είμαστε και το συζητούσαμε πριν από λίγες μέρες με την κυρία Σκρέκα, που παρουσίασε τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και της δικής της έρευνας σε ό,τι κάνει και η αρχαιολογική υπηρεσία εδώ στην Καστοριά. Μάλιστα είναι σε εξέλιξη και στο Κουρσούμ Τζαμία εργασίες, όπου στο εσωτερικό βρέθηκε και ορθόδοξος ναός. Και έχει και αυτό την εκπληκτική του σημασία. Στην πορεία μας μίλησε και για τα σχέδια για τον Μεδερσέ. Η Καστοριά πρέπει να... Κατά καιρούς έτσι ζωηρεύει αυτή η συζήτηση. Παλιότερα θυμίζω ότι η Καστοριά ήταν αρκετά επιφυλακτική. Μα να κάνουμε τα τζαμιά. Νομίζω ότι έχουν οριμάσει συνθήκες ότι αυτά, ό,τι υπάρχει ως πλούτος από το παρελθόν αυτής της πόλης, πρέπει να αξιοποιηθεί παραπέρα και από όσο μπορούμε.
Σε ένα σημείο είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις και επιφυλάξεις, γιατί υπάρχει και ιστορία ή και φόβος γενικότερα, αλλά αυτά είναι μνημεία και είναι μνημεία που μας ανήκουν, είναι δικά μας. Είναι μέρος της πόλης μας και είναι προς όφελός μας να τα αξιοποιήσουμε όπως εμείς θέλουμε αυτά τα μνημεία, τα οποία είναι τόσο σημαντικά, όπως και ο Μεδρεσές που είναι ένα εξαιρετικό κτίριο.
Το οποίο με την ανάπλαση του Βυζαντινού τείχους και την διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής κάτω από την Πειραιός σήμερα, νομίζω ότι θα αναδείκνει ένα φοβερό σημείο για την πόλη και μάλιστα σε ένα κομβικό της στη βιτρίνα της ουσιαστικά, έτσι.
Ναι, παρότι το έχουμε καταφέρει να έχουν χτιστεί γύρω-γύρω πάρα πολλά μέγα σωστά, σύρια, ναι. Είναι αυτή τη στιγμή μια κυβωτός του παρελθόντος αυτό το κομμάτι.
Αυτό το κομμάτι.
Γιατί είναι και ανέγκυχτο. Εγώ είμαι σίγουρος ότι όλα τα μπάζα εκεί είναι αποθέτες διάφορης διαστρωμάτωσης των εποχών της Καστοριάς. Και μακάρι, και είμαι σίγουρος, γιατί πραγματικά η αρχαιολογική υπηρεσία κάνει εξαιρετική δουλειά στην Καστοριά και έχει πάρει φόρα. Σε αντίθεση με παλιές δεκαετίες παλιότερα, και έχει αγκαλιάσει όλα τα μνημεία της Καστοριάς και είμαστε χαρούμενοι που ελπίζουμε να τα δούμε και σε χρήση για το όφελος, είπαμε, το δικό μας.
Πραγματικά, και μια και ασχολείστε και με αυτά τα θέματα πάρα πολύ έντονα χρόνια τώρα, και ζητούν και εδώ και οι ακροατές μας, αν μπορούσατε να μας πείτε ποια θα ήταν αυτά τα μνημεία που πραγματικά αυτή την στιγμή είναι σε απραξία και θα μπορούσαν αύριο να παίξουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη Καστοριά.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς,
για να συνδέσουμε πάντα το χθες, η συζήτηση μας πάει έτσι.
Ναι.
Και με αυτό που κάνατε με το Λεύκομα και με το σήμερα, λοιπόν. Για να είναι χρήσιμο όλα αυτά.
Το χθες που έχουμε διαφυλάξει είναι για το δικό μας αύριο.
Ωραία.
Λοιπόν, ο Μενδρεσές. Το βυζαντινό τείχος εκεί στο κομμάτι αυτό. Το Κουρσούμ Τζαμί που και εγώ το είδα διαδικτυακά την παρουσίαση της κυρίας Κρέκα. Ναι, ναι, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Που πραγματικά δείχνει να υπάρχει ένα τμήμα ενός ναού και από ό,τι κατάλαβα και εγώ.
Βυζαντινού ναού.
Βυζαντινού ναού, μεσοβυζαντινού και αρκετά μεγάλων διαστάσεων, όπως φαίνεται. Δυστυχώς. Έξω από το Κουρσούμ Τζαμί, γι' αυτό σας λέω είναι μία κυβωτός και το άλλο κομμάτι, η ασφαλτόστρωση της πλατείας και τα κτίρια που έχουν χτιστεί από τη δεκαετία του 60 και μετά εξαφάνισαν τα πάντα, από ό,τι φάνηκε. Οπότε δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω έρευνα, υποθέτω, με βάση και αυτά που είδα στο Απιθύ.
Ένας επισκέπτης όμως, όταν θα πηγαίνει στο Κουρσούμ Τζαμί και θα βλέπει με κάποιον τρόπο που θα... Ευθύνεται και οι τεχνικές των ανθρώπων και των τεχνητών της αρχαιολογικής ποιήσης.
Χάρηκα που άκουσα.
Ταυτόχρονα και το ότι έχει απομείνει από το Βυζαντινό δεν είναι εκπληκτικό.
Είναι εκπληκτικό. Άκουσα με πολύ χαρά την κυρία Σκρέκα να προτείνει τη διαμόρφωση με plexiglass.
Ναι, το είπε και στην εκπομπή μας, την είχαμε φιλοξενήσει.
Το οποίο έχει γίνει ήδη στο Χαλίλ Τζαμί, το λεγόμενο της παλιάς μουσικής, στην Καβάλα, όπου και εκεί. Ένα ωραίο τέμενο στο οποίο το αποκαταστήσανε, από κάτω υπήρχε
βυζαντινός
ναός μικρότερων διαστάσεων από το δικό μας, από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά με plexiglass. Κάτι τέτοιο θα ήταν επίσης εξαιρετικό. Μην ξεχνάμε ότι στο Κουρσούμ Τζαμί υπάρχουν και λίθινα τμήματα με επιγραφές από τη ρωμαϊκή εποχή και παλαιότερα, πόσο γνωρίζουμε, ο κύριος Μουτσόπουλος το αναφέρει, και κάποια μαρμάρινα θωράκια, και γενικώς η άποψη ιστοριογραφική που υπάρχει είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα εκεί ήταν και η Βυζαντινή Μητρόπολη της Καστοριάς, που έχουμε την ατυχία να μην την έχουμε, να μην έχει σωθεί.
Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχουν, κύριε Ματζούρα, πράγματα στην Καστοριά που δεν τα έχουμε ακόμη και εμείς οι ίδιοι ανακαλύψει? Πιστεύετε ότι, δηλαδή, τυχαία μπορούμε να βρεθούμε και σε άλλες, έτσι, σε άλλες ωραίες άγνωστες πτυχές εδώ της περιοχής μας? Ή η ανοικοδόμηση που έχει γίνει δεκαετία του 60, 70 και 80 ουσιαστικά έκλεισε κάθε περίπτωση να βρούμε κάτι άλλο στην περιοχή μας?
Η αλήθεια είναι ότι εκείνος ο απρογραμμάτιστος οργασμός οικοδομικός για να στεγαστούν οι Καστοριανοί με σύγχρονες ανέσεις, αυτό δεν είναι τόσο μεμπτό.
Με την Καστοριά που ανθούσε έτσι οικονομικά.
Ανθούσε και οι άνθρωποι το 60 και το 70, τα πρότυπά τους, δείτε τις ελληνικές ταινίες. Ήταν το διαμέρισμα με το θερμοσύφωνο, με το ασανσέρ κτλ. Και οι Καστοριανοί θέλαν να κάνουν και αυτοί το ίδιο. Συν το να στεγάσουν και τους γουνεργάτες που συνέρεαν στην πόλη. Ναι. Για τη Γούνα. Οπότε δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Μόνο με μια κρατική επέμβαση, με αλλαγή του σχεδίου πόλεως και πράγματα τα οποία τα γνωρίζετε και εσείς και τα έχετε συζητήσει πολλές φορές. Να μην τα λέω κι εγώ τώρα. Άλλωστε, αφορούν το παρελθόν και αυτό. Αν κάποιος δεν ανακαλύψει μια χρονομηχανή, δεν μπορώ και να αλλάξει.
Άρα λοιπόν, με αυτά που έχουμε, αυτά να αξιοποιήσουμε.
Βεβαίως.
Βέβαια, πολλής λόγος γίνεται και για τον βυζαντινό πλούτο της περιοχής μας και ό,τι έχει σωθεί και όπως έχει σωθεί και διατηρηθεί, και νομίζω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και από τις βυζαντινές μας εκκλησίες. Εδώ σταθήκαμε πιο, θα λέγαμε, φιλικοί προς τον χρόνο και στην ιστορία.
Για να γυρίσουμε και στο βιβλίο, γιατί κάναμε έτσι μια πολύ ωραία βόλτα.
Ναι.
Στο βιβλίο υπάρχουν και τρεις φωτογραφίες ενός Γάλλου βυζαντινολόγου, του Γκαμπριέ Μιλέ, ο οποίος επισκέφθηκε την Καστοριά το 1901 και ήταν από τους πρώτους ακαδημαϊκούς που χρησιμοποιούσε φωτογραφίες για τα μαθήματά του. Και μας έκανε τη χάρη, γιατί οι Ναοί της Καστοριάς είναι μέσα στο βιβλίο του «Η ελληνική αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο», και έχουμε τρεις εξαιρετικές φωτογραφίες, τις έχουμε και στο βιβλίο, του Αγίων Αναργύρων, του Αγίου Στεφάνου και της Παναγίας Κουμπελίδικης. Με όλες τους τις λεπτομέρειες, και μάλιστα κάτι που έκανε ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός, έχει πεθάνει ήδη από το 50, δώρησε όλη του τη συλλογή στη σχολή του, με προτροπή και προς όλους τους συναδέλφους του να μην τα ξεχνάνε στα συρτάρια, να τα δημοσιεύουν. Και μάλιστα και το ίδιο το Ίδρυμα το Γαλλικό και στην ιστοσελίδα του τα έχει σε εξαιρετική ανάλυση. Αυτά τα τεκμήρια τα φωτογραφικά. Mm-hmm. Και ήμασταν τυχεροί που τα βρήκαμε κι εμείς και τα δημοσιεύσαμε.
Και συνεχώς τα βρίσκεται, φαντάζομαι, πράγματα. Γιατί, κύριε Μαντζούρα, νομίζω ότι τελείωσε αυτή η δουλειά σας, αλλά λογικά σκέφτεστε και την επόμενη.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Ή αν έχετε ήδη υλικό για την επόμενη.
Και αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ένα που σκεφτόμαστε μαζί με τον κύριο Παπαθανασίου να κάνουμε.
Ναι.
Έχοντας ξεψαχνίσει πάρα πολύ φωτογραφίες, αλλά και περπατώντας και αναζητώντας, κάνοντας αποδελτίωση σε παλιές εφημερίδες, είναι αυτή η περίφημη Βυζαντινή Καστοριά, η πόλη της Καστοριάς. Πού ήταν αυτή η πόλη, πώς ήταν οι οχυρώσεις της, και προχωράμε. Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο, φυσικά. Οφείλουμε να είμαστε απολύτως τεκμηριωμένοι επιστημονικά σε αυτό που κάνουμε. Είναι δύσκολο, αλλά είναι και αυτό, έχει τις προκλήσεις του. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να το ολοκληρώσουμε και να το παρουσιάσουμε και στην Καστοριά.
Σας το εύχομαι πραγματικά από καρδιάς, γιατί κάνετε εξαιρετική δουλειά. Έχουμε και παρατήρηση. Βλέπετε ότι συμμετέχουν πάρα πολλοί φίλοι μας.
Αυτό είναι ευχάριστο.
Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Καταλάβαμε και από την προηγούμενη εκπομπή, επαναλαμβάνουμε, τον κύριο Μπάμπη Παπαθανασίου που ήταν εδώ. Μας λένε οι φίλοι μας ότι η ακουστική που έχει το Κουρσούμ Τζαμί μπορεί να υποδεχθεί και διάφορες εκδηλώσεις με κλασική μουσική. Γενικά ό,τι κάνουμε, και να το αξιοποιούμε, όχι μόνο να το κάνουμε, δηλαδή να το κάνουμε και πάλι κομμάτι της ζωής μας.
Ακριβώς.
Και της καθημερινότητάς μας.
Μπράβο
στους ακροατές μας που μπαίνουν σε αυτήν την λογική.
Να είναι καλά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει αυτό, και αυτό είναι ευχάριστο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όπως σας είπα ότι είναι προς όφελός μας η Δράμα, που έχει και αυτή μουσουλμανικά τεμένη και τα λοιπά. Ένα τζαμί τους, το Σαντριβάν τζαμί, που ανήκε σε ιδιώτη. Mm-hmm. Όπως και στην Καστοριά υπήρχαν ανταλλάξιμα που ανήκανε σε ιδιώτες κτλ. Το έχει αγοράσει μια εταιρεία ενός ντόπιου ευεργέτη. Το ανακαίνισε, το αποκατέστησε. Φυσικά με την αρχαιολογική υπηρεσία όλα έγιναν αυτά. Απλώς η χρηματοδότηση ήταν δικιά του. Αγόρασε και μια πολυκατοικία δίπλα, την οποία κατεδάφισε για να αναδείξει το μνημείο. Και τώρα το μνημείο αυτό είναι ένας πόλος έλξης πανελλήνιου και πανβαλκανικού ενδιαφέροντος. Γιατί το Μουσείο Μπενάκη από την Αθήνα, που έχει τεράστιες συλλογές, δημιούργησε για αυτό το τέμενος, που δεν είναι μεγάλο, μία εξαιρετική έκθεση, είχα τη χαρά να την επισκεφθώ, με τη συλλογή τους από την Κίνα, την αυτοκρατορική Κίνα, με αντικείμενα αμύθιτης αξίας και αισθητικής, τα οποία παρουσιάζονται εκεί με έναν εξαιρετικό τρόπο, και σειραίουν επισκέπτες στη Δράμα για να δουν σε ένα οθωμανικό τέμενο μία εξαιρετική έκθεση για την Κίνα. Οπότε ένα πράγμα που σας λέω είναι προς όφελός μας, είναι αυτά, να βλέπουμε λίγο πιο μακριά από την πόλη μας.
Έχω επισκεφτεί την Καβάλα που έχουν εκεί,
το Ιμαρέτ,
που πληρώνεις κανονικά και το εισιτήριο, πληρώνεις κανονικά και την είσοδό σου με την ξενάγηση κτλ. Για να δεις, και όλο αυτό αποφέρει κίνηση και χρήμα και στην τοπική αγορά, που καμιά φορά είναι και το ζητούμενο. Έτσι,
ακριβώς,
το ψάχνουμε να δούμε πολύ τι μπορεί να γίνει στην Καστοριά.
Η αυλή του Μενδρεσέ μας, συγγνώμη που σας διάκοψα, είναι επίσης ένα εξαιρετικό μικρό κομμάτι.
Τι ωραία
ιστορίας.
Πράγματα θα γινόταν εκεί.
Εκεί, όπως είπατε και εσείς, για μουσικά σύνολα και οτιδήποτε, είναι ένα εξαιρετικό μέρος. Μας περιμένει να το ανακαλύψουμε.
Ελπίζω αυτό να το ζήσουμε, γιατί έχουμε αφήσει και άλλα πράγματα, γιατί είπαμε, η αξιοποίηση, αλλά να τα εντάξουμε στην κοινωνική μας ζωή και στην καθημερινότητά μας. Έγινε τόσος λόγος, παραδείγματος χάρη, για το στρατόνα της αστυνομίας εκεί με το κτίριο. Σώσαμε τον στρατόνα, αλλά το κτίριο παραμένει όπως ήταν. Δηλαδή δεν μπόρεσαμε στην ουσία αυτής της διεκδίκησης να έχουμε ένα πραγματικό αποτέλεσμα.
Εδώ είναι θέμα και πολιτικής βούλησης και τοπικής πολιτικής βούλησης. Έγινε αγώνας από πολίτες
και από κόσμο, ναι.
Την
ναι, πήγε πίσω το έργο της αστυνομίας, του κτιρίου κτλ. Αλλά
η ίδια η αστυνομία στην Αθήνα, δίπλα στο πάρκο Τρίτσι, έχει ένα παλιό στρατόνα, τέτοιας αισθητικής, και που τον έχει εντάξει η ίδια αστυνομία στο κτίριό της. Πέραν τούτου, θα μπορούσαν άνετα να γίνουν εκεί άπειρα πράγματα. Έχουν γίνει προτάσεις, τα έχουμε δημοσιεύσει κι εμείς και πολλοί ενεργοί πολίτες της Καστοριάς, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάποια βούληση.
Ναι, γιατί ζητάμε στην Καστοριά, λέμε πολλές φορές, μα ένα πνευματικό κέντρο δεν έχει αυτή η πόλη. Είχε όμως τέτοιους ωραίους χώρους που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν πραγματικά πολιτιστικά πράγματα με ουσία και μέγεθος, τα οποία δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί.
Αυτό είναι μεγάλο ερώτημα που θέτεται, γιατί έχει υποθεί και το εξής, ότι πνευματικό κέντρο δεν έχει μια πόλη που δεν το χρειάζεται. Ίσως φταίμε κι εμείς, που δεν πιέζουμε αρκετά και τα λοιπά, αλλά τι να σας πω, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σχετικά δύσκολο να απαντηθεί, γιατί όπως είπατε κι εσείς, έχει η Καστοριά αρκετούς μικρούς χώρους, στερείται έναν μεγάλο, αλλά έναν μεγάλο χώρο θα μπορεί να το γεμίσει, θα μπορεί να συντηρείται από τα έσοδα που θα έχει, γιατί είναι και αυτό στη μέση. Ένα τέτοιο κτίριο, μια τέτοια μονάδα πολιτιστική οφείλει και να συντηρείται, να μην είναι μια τρύπα που θα πέφτουν μόνο λεφτά κρατικά. Θα πρέπει να μπορεί να βγάζει τα έξοδά του.
Τουλάχιστον αυτό. Ναι. Τουλάχιστον αυτό. Μια και αναφέρατε την περίπτωση Παπάζογλου. Εδώ έχουμε επίσης ένα μήνυμα που μας λέει, πριν λίγο καιρό έχει γίνει πολλή συζήτηση στην Καστοριά, αν την παρακολουθήσατε, για τα αρνητικά Παπάζογλου που βγήκαν και στην δημοπρασία, βέβαια έγινε μια αναβολή και τα λοιπά, και αν σε αυτό έπρεπε να επέμβει ίσως και να επέμβει ο νομός μας, ο δήμος μας, η περιφέρειά μας, δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να επέμβει, ώστε αυτά να παραμείνουν στην Καστοριά. Ρωτούν λοιπόν την άποψή σας γι' αυτό.
Τι να σας πω, η δική μου άποψη είναι ενός πολίτη, έτσι, δεν έχω κανένα θεσμικό ρόλο, απλώς είμαι απέναντί σας και μιλάμε αυτή τη στιγμή. Η άποψή μου είναι ότι έχουμε ένα εξαιρετικό μουσείο για τον Παπάζογλου, το οποίο το έχουμε κλειστό.
Το οποίο τώρα είναι κλειστό, ναι.
Θα πρέπει να ανοίξει.
Για την τύχη να πάω στην πρώτη παρουσία στη Θεσσαλονίκη, ήταν στο λιμάνι, θυμάμαι. Είχαμε πάει τότε με τον τότε δήμαρχο, τον κύριο Παπουλίδη, σε αυτή την εκδήλωση και ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Ήταν πάρα πολύ κόσμο εκείνη την ημέρα. Και νιώσαμε πραγματικά ότι εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πολλές φορές αν δεν το ζήσεις, αν δεν ζήσεις μια κατάσταση, ίσως να μην μπορείς να ανακαλύψεις και ο ίδιος και να πεις ότι αυτό που έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου και το παρουσιάζω είναι σημαντικό.
Η συλλογή του αείμνηστου Κολομπία, του Παπτής, ναι, των γυάλινων πλακών βασικά, ναι, είναι μοναδική στην Ελλάδα, αισθητικά και ιστορικά. Και πραγματικά θα έπρεπε να βρεθεί σε χέρια, δεν ξέρω αν μπορούμε εμείς ή αν έχουμε κάποιον ευεργέτη τέτοιο, όπως είχε η Καστοριά στο παρελθόν, ή όπως έχουν άλλες
εμείς
πόλεις.
Εμείς θα φτάναμε σύγχρονα και στους κληρονόμους και τα λοιπά, θα μπορούσε να κάνουμε μια ωραία πράξη προς την πατρίδα.
Τι να σας πω. Πάντως, καλό είναι σε όποιο τα χέρια και αν καταλήξει, ενδεχομένως κάποιο ίδρυμα ή κάποιο μουσείο στην Ελλάδα, να είναι προσβάσιμα για το κοινό, να εκτίθενται.
Ναι, γιατί αυτή τη σημασία πρέπει να έχουν. Λοιπόν,
είναι, να σας πω κάτι, ο πολιτισμός και ο τουρισμός είναι μια αλφα προτεραιότητα σε κάθε μέρος της Ελλάδας. Θα πρέπει να τον κάνουμε σοβαρά κι εμείς από τις πρώτες μας προτεραιότητες, αν αυτή είναι η στόχη μας, γιατί θα μπορούσαν να είναι και κάποιοι άλλοι. Εμείς κάναμε ένα βιβλίο Λεύκωμα, γιατί γι' αυτό με καλέσατε,
βέβαια,
που όπως σας είπα, προσδοκούμε ότι άνθρωποι που τους αρέσει και τους ενδιαφέρει η Καστοριά, από την υπόλοιπη Ελλάδα ή και από το εξωτερικό, με οδηγό αυτές τις φωτογραφίες και τις δικές μας σημειώσεις, έχουμε και μια αγγλική περίληψη πίσω, αλλά αν υπάρξει και ζήτηση θα το μεταφράσουμε και στα αγγλικά, να περιδιαβαίνουν στην πόλη με οδηγό αυτό το βιβλίο, να μπορούν να βρίσκουν τα μνημεία που τα έχουμε σηματοδοτημένα με αριθμούς πάνω σε χάρτη κτλ. Και να μπορούν να κάνουν μια περιήγηση, ένα ταξίδι στο χρόνο λοιπόν που λέγαμε
ένα
πριν.
Ένα ταξίδι στο χρόνο.
Μέσα με αυτό το Λεύκορμα. Πρώτο Θεός με το επόμενο που θα κάνουμε.
Για την περίοδο που εξετάζεται, λέει η επόμενη ερώτηση, το 1874-1909, ποιο σημείο ή ποιο μνημείο θεωρείται το σημαντικότερο αυτής της περίοδου?
Μπορώ να πω το εξής, ότι ειδικά χάρη στη μία φωτογραφία του Αποστολίδη και την πανοραμική, την άγνωστη, του άγνωστου φωτογράφου μέχρι στιγμής, είναι η πύλη των οχυρώσεων που βρισκόταν στην πλατεία Δαβάκη.
Στην πλατεία Δαβάκη.
Ένα ογκωδέστατο σύμπλεγμα αμυντικό, το οποίο δείχνει φυσικά
που
και
λένε ότι εκεί επειδή ήταν λίμνη, πήγαιναν και με τη βάρκα μέχρι εκεί στην Απύλη. Υπήρχε όντως αυτό.
Ιστορικές πηγές, όχι, μέχρι την Πύλη όχι. Ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι υπήρχε τάφρος.
Ναι.
Υπήρχε δηλαδή η φυσική όχθη και οι Βυζαντινοί την ενίσχυσαν με μία τάφρο που στα χρόνια της τουρκοκρατίας, που δεν υπήρχε η πρόνοια
ναι.
για τις οχυρώσεις και για την τάφρο, με τις προσχώσεις εξαφανίστηκε.
Άρα, η πύλη που ήταν ουσιαστικά και η πύλη της πόλης, έτσι, αυτό καταλαβαίνουμε, στην πλατεία Δαβάκη. Αυτό πιστεύετε ότι είναι το σημαντικότερο.
Το σημαντικότερο γιατί...
Αν υπήρχε σήμερα.
Ναι. Λοιπόν, η πύλη και τα μπέικα κονάκια που υπήρχαν γύρω τριγύρω, ογκωδέστατα εντυπωσιακά κτίρια βαλκανικής αρχιτεκτονικής, αυτή που λέμε μακεδονική αρχιτεκτονική, Τούρκων Μπέιδων, τα οποία εξαφανίστηκαν πολύ γρήγορα, αλλά η πύλη ειδικά με έναν πύργο που έχει μετατραπεί σε ρολόι. Σας βάζω μια μικρή παρένθεση. Το ρολόι που έδειχνε τη λεγόμενη τουρκική ώρα, γιατί υπήρχε η τουρκική και η ευρωπαϊκή. Λοιπόν, το ρολόι αυτό υπάρχει μόνο σε αυτή τη φωτογραφία και σε έναν πίνακα ενός Γάλλου ζωγράφου, την οποία τυχαία ανακάλυψα σε μια συλλογή στην Αθήνα και έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα Οδός στο παρελθόν. Μόνο εκεί μπορούμε να δούμε αυτό το ρολόι της Καστοριάς και τους ογκώδεις πύργους και την πύλη της πόλης.
Φανταστείτε να υπήρχε σήμερα. Μόνο όπως το περιγράφει ο κ. Ματζούρας, καταλαβαίνουμε ή μπορούμε να φανταστούμε τι πραγματικά θα ήταν σε αυτό το σημείο για την δική μας περιοχή. Δεν ξέρω εάν είστε και υπέρ των, θα λέγαμε, ομοιωμάτων μιας κατάστασης. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε, αφού δεν το έχουμε, να το φτιάξουμε πώς ήταν. Ακριβώς με τα ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν.
Ψηφιακά γίνεται.
Ψηφιακά.
Ναι, ναι. Και βέβαια, αν υπήρχε τώρα ακόμα αυτό το πράγμα, θα το είχα, αν δεν το είχαν καταδαφίσει.
Να δίνουμε ιδέες τώρα, κύριε Ματζούρα. Να δίνουμε ιδέες.
Θα
ιδέες.
Το είχαμε καταδαφίσει εμείς. Γιατί δεν θα μπορούσε να περάσει ούτε ένα αυτοκίνητο.
Ναι, ήταν ακριβώς τον δρόμο μπροστά στο Ορέστιο.
Άλλη λογική η εποχή τότε. Δεν ήθελε να σε αφήσει να μπει μέσα στην πόλη.
Αυτή ουσιαστικά.
Όχι να σε αφήσει. Θα το είχαμε καταδαφίσει κι εμείς. Υποθέτω.
Λοιπόν, μας ρωτάνε φυσικά πού μπορούμε να βρούμε το Λεύκωμα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία είναι το Λεύκωμα.
Ευτυχώς στην Καστοριά υπάρχουν σε όλα τα
βιβλιοπωλεία.
Οπότε
εύκολα μπορείτε να το βρείτε.
Και στον Αργυράκη και στις Ιδέες, στον Τολτσό μπορείτε να το βρείτε. Και στη Θεσσαλονίκη, στη Μητροπόλιο, στη Διαγώνιο, στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης.
Όπου έγινε πολύ πρόσφατα και η παρουσία στη Θεσσαλονίκη με τον δημοσιογράφο τον κύριο Μπλιάτκα, ανθρώπους που ήταν εκεί για να κάνετε τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Θυμίζουμε ότι η παρουσίαση εδώ στην Καστοριά έχει γίνει αρχές Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, στον Μπαϊρακτάριο.
Στον Μπαϊρακτάριο 2. Κύριε Ματζούρα, ήταν πολύ πολύ μεγάλη χαρά που ήρθατε και από εδώ.
Να είστε καλά. Και μένα
θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας κάνατε την τιμή να έρθετε και από το στούντιο.
Χαρά μου
για
και
να πούμε τόσο ωραία πράγματα που τόσο τα ευχαριστηθήκαμε.
Χαίρομαι πολύ.
Και σας περιμένουμε στην επόμενη δουλειά σας να ξαναβρεθούμε και πάλι μαζί.
Με χαρά.
Και να πούμε και να μιλάμε για τέτοια πράγματα που είναι πολύ όμορφα πράγματα στη ζωή μας.
Και από ό,τι κατάλαβα ενδιαφέρουν και αρκετό κόσμο.
Και από ό,τι κατάλαβα και εγώ από και σήμερα και την προηγούμενη εβδομάδα. Μακάρι να είναι έτσι. Μακάρι να είναι έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνετε όμως και εσείς τα ερεθίσματα, έτσι. Δίνετε και εσείς τον τόνο. Δίνετε και εσείς με τη δουλειά σας την ευκαιρία στον κόσμο να εκφραστεί. Γιατί υπάρχει και αυτό.
Κοιτάξτε,
μια αφίδρομη σχέση.
Πλέον που ζούμε την δημοκρατία του διαδικτύου, υπάρχουν φωνές και απόψεις που ακούγονται συνεχώς. Δεν ξέρω κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη ή μπορούν να επηρεάσουν κάτι, αλλά εκφράσεις υπάρχουν πάρα πολύ.
Η ταχύτητα που τα ισοπεδώνει όλα μέσα στα social και τα λοιπά.
Πλην όμως να πω ένα τελευταίο σε αυτό που λέτε, ότι χάρη στο διαδίκτυο ψηφιοποιούνται τέτοιου είδους συλλογές και μπορούμε από την άνεση του σπιτιού μας να τις δούμε. Κάτι που το εκτίμησα εγώ ιδιαίτερα στην περίοδο της καραντίνας, που μπορούσες να επισκεφθείς ψηφιακές συλλογές σε όλο τον κόσμο φωτογραφικές με τέτοιο υλικό. Που, όσο περνάει ο καιρός και από συρτάρια βγαίνουν τέτοιες φωτογραφίες, όσοι μπορούν να τα δώσουν, γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θέλουν να ανοίγουν το συρτάρι, να βλέπουν τη φωτογραφία και να το ξανακλίνουν. Ενώ με μια απλή ψηφιοποίηση όλα αυτά τα πράγματα είναι προς όλος το όφελος. Γι' αυτό ευχαρίστησα στην αρχή και τις οικογένειες Καστοριανές και το Ολογραφικό Μουσείο Καστοριάς.
Χάρη σε αυτές τις οικογένειες έγινε κτήμα ολόκληρου του πλανήτη αυτή η ιστορία.
Ακριβώς.
Κύριε Ματζούρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Ρομίλος Ματζούρας μαζί μας. Μιλήσαμε για το βιβλίο «Λεύκομα όψεις μιας λησμοσμένης εποχής για την Καστοριά του 1874 έως 1901 με τις παλιότερες φωτογραφικές αποτυπώσεις σε μια Καστοριά που την βλέπουμε, την ζηλεύουμε, άλλαξαν οι εποχές, αλλά όπως είπε και ο κ. Ματζούρας, αυτό που έχουμε ως παρελθόν να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο για το παρόν και το μέλλον. Διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο